Ma batan sabani kemeni bi woroni flani ona juina kada Hamas fanga be munu bulu Palestine ka jate la selula
Israel keleke panguru nye dankardike Hamas nyemogo bado min joro kabun kosebe bombu chirila Israel ka ne keleni nyemogo ya be abulu
daga yoro kan uka sorasi uka nyemogo ya suka kuma la temela ka la selila AFP kuna funi sebe mroye ne afralie akan ka fo ko dankarla kirechen ga sili sodo la yahudia uka la dalatiku abo Jerusalem ye Israel elka alam sadu sanfe gushili nunun kon kosebe Palestine faso jama munun sigilen be Gaza be Khalisa baloko demem makononina
kabo Egypt katemeni Arafa Babilibaye kadu Gaza
akachani mo bakere anike mesegni munun fakara Israel dugukuluka Hamas kakeleke dunfe ne amron nun chama bela jelenye faso jama mowi ne kisedu naula do were jenina kuban ane munun fene sarafene agushili nun senfe fitne nun damine dona ne alawale yara mouvement islamist palestinien ka keleke dunfe munu nye gushilike kabo Gaza Israel marabaka uka la selila kwa segina Israel armeye la selike kafoko uye amasuka keleke din bakini ani keme duru nyona fara minkera sababu ye Israel kaseka itekeda uye dankarlike uka yoro munu laka Israel be labena Khalisa ka duguma tama fitne bulo laben ka jigi Gaza kan uka ni binga ni bayi sambi ulon flani duru tarigu kona la ne anyoko madelikake Israel premier ministre Benjamin Netanyahu ye lakanalike jile nabe wili nazarakana ko jile parbaldu airekana katabo akakeleke cheuye Gaza kaku ugalabudu haya afunya na kukakeleke inafoku warabau yasa wiseka ganye soro chuga mina ni fitne na fambefe.